Un profesor renumit la Harvard spunea că trăim într-o cultură a invidiei. Ca să își explice punctul de vedere, spunea, în lumea academică în care mă mișc eu, nu-i suficient să ai o diplomă. E important să ai cu o diplomă mai mult decât celălalt. Sătul de o concurență inutilă după doctorate, omul a abandonat cariera academică și s-a dus în lumea business-ului. Și a descoperit că această cultură a invidiei e prezentă și în lumea business-ului, pentru că nu contează cât ai, ceea ce contează este să ai ceva mai mult decât celălalt. Dragii mei, nu trebuie să fii profesor la Harvard să ajungi la o astfel de concluzie. E suficient, de exemplu, în cazul meu să călătoresc, cum am călătorit marți împreună cu fratele Ionel Buda și cu fratele Cristi Raica, înspre Sighet. Și când am trecut dincolo de Negrești, Oaș, înspre Sighet, am dat peste localitatea Certeze. Știți ce e specific localitățile astea? Este că ai un palat lângă un palat. Nu vă imaginați palatele astea care sunt undeva pe la Sâmbăteni, ci realmente e case cu ceva mai mult bun gust. Stai și te întrebi, domnule, de ce unul lângă celălalt fiecare prelua o idee de la celălalt și o dezvolta mai departe? Nu există decât o singură explicație. Oamenii intră într-o competiție inutilă și se invidiază reciproc. Boala asta a invidiei e, dacă vreți, o altă emoție care scoate la suprafață o problemă mult mai de fond. În seria de mesaje despre că nu e asia, în mod indiciu a unei probleme mult mai adânci. Ei, iată, astăzi ne vom uita la această emoție numită invidie, care începe mai întâi cu un soi de nemulțumire ce ai sau nu ai, se transformă într-un soi de resentiment, te împinge să te compari cu celălalt și ajungi să-l pismuiești, ca să folosesc un limbaj biblic. Astfel încât, nu doar că spui, am nevoie de asta, ci spui, am nevoie de exact ceea ce are celălalt. Și dacă nu reușești să ai ceea ce are celălalt, atunci, vorba românului, să moară și capra vecinului. Cineva spunea, dacă Scriptura ne învață să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng, omul care pismuiește plânge când îi vede pe alții, că se bucură și se bucură când îl vede pe celălalt cu dat de necaz. E atât de înrădăcinată invidia în lumea asta căzută, încât, dacă vreți, o putem descoperi inclusiv în lumea animală. Un pescar venea odată de la pescuit, n-a prins nimic decât într-o găleată, avea câțiva raci. Și cineva, sigur, ca să-l umilească, a spus, domnule, n-ai reușit să prinzi numai câțiva raci? Zice, domnule, i-am prins pe ăștia. Dar zice, cum de nu ies din găleată? Și omul a spus, simplu, pentru că de îndată ce unul dă să iasă, ceilalți îl trag repede în jos. Cum putem scăpa de această cultură a invidiei? Nu vă imaginați că doar oamenii răi ajung să fie invidioși. Invidia se regăsește absolut la toate nivelurile. De aceea, astăzi ne vom uita la felul în care un om al lui Dumnezeu, un mai mare al cântăreților, a fost atins de invidie și era să-i alunece pașii. Numele lui este Asaf. Vă invit să vă ridicați. Psalmul 73 este cel psalmul în care vom privi astăzi ca să vedem cum putem să scăpăm de invidie. Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, Nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea, mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit neprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepe schipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi s-a mărea inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci, iată, că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Amin. Ne rugăm, Tată, să ne dai și nouă înțelepciunea de a putea spune așa cum a spus Asaf la sfârșit, cât pentru mine fericirea este să mă apropii de Domnul. Folosește, Doamne, propovăduirea cuvântului din ziua de astăzi ca fiecare punctul de turnură al psalmului este fără îndoială ușor de observat versetul 17. Momentul în care intră în templu, în prezența lui Dumnezeu și își schimbă complet perspectiva. Dragii mei, vreau să vă spun că de fapt rostul cu care noi trebuie să venim într-un astfel de loc și rațiunea pentru care ne strângem la oaltă este să învățăm să abordăm lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Duminică de duminică, săptămână de săptămână ne strângem la oaltă pentru că trebuie să corectăm mereu și mereu felul în care ne uităm la lucruri, la viață, la noi, la tot ceea ce există. Astăzi vom aborda psalmul acesta din perspectiva aceasta a unui om care a fost apucat de invidie și ne uităm la experiența pe care el îndrăznește să-și o pună pe hârtie pentru noi ca să vedem cum anume putem să scăpăm de invidie. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le punctăm împreună uitându-ne în psalmul acesta. Mai întâi, orice persoană ne poate stârni la invidie. Sigur că în psalm ni se spune că Asaf s-a uitat la cei nesocotiți, la fericirea celor răi. Dar vreau să nu tragă cineva o concluzie pripită și să creadă că doar oamenii răi ne pot stârni invidia. Să știi că invidia se poate stârni din absolut orice și de foarte multe ori te poți trezi că ești invidios fără ca celălalt pe care tu îl invidiezi măcar să realizeze lucrul acesta. Am citit, de exemplu, despre două mame care stăteau odată la un studiu biblic împreună, fiecare din ele avea copii, una lucra, stătea acasă, alta lucra și avea un serviciu. Și într-un moment de sinceritate, una a spus către celea, draga mea, trebuie să spun ceva, ce? De foarte multă vreme am început să te invidiez. Mă uitam la tine și spuneam, măi, ce bine de tine, tu poți sta acasă cu copilul, poți să te grijești de el, ce educație poți să-i dai tu? Și cealaltă a spus, o, mi-e rușine. Dar de ce? Păi și eu te-am invidiat pe tine. Și m-am uitat la tine și am spus, măi, ce bine de aia, poate să meargă la servici, câștigă ceva mai mult, vite mai zbengui la minte, când vine apoi acasă, ești din nou cu energie pentru copilul pe care trebuie să-l crești. Aduceți-vă, de exemplu, aminte că Moise habar n-avea că Aron și Maria au început să-l invidieze. Ne uităm în psalm, ne uităm în viață și înțelegem că niciunul din noi nu este imun și că orice realitate din preajmă ne poate stârni la un moment dat la invidie. Ar trebui să petrecem mult mai mult timp să stăm să ne uităm la care ar putea să fie sursele din care ajungem să devenim invidioși. Rămânem în contextul psalmului și descoperim trei din cele mai comune domenii în care oamenii se simt invidioși. Mai întâi, resursele. Psalmistul se uita la fericirea celor răi și afirmă un lucru pe care nouă ne este greu să ne-l imaginăm. Au mai mult decât le dorește inima. Îmi pare o exagerare, pentru că noi știm că inima nu se satură să aibă mai mult, mai mult, ochiul nu se satură de privit și există un soi de nesaț în fiecare din noi, un magnat deosebit de puternic a fost întrebat odată, spuneți-mi cam câți bani v-ar fi suficienți? Și omul a fost sincer și a spus, numai un pic mai mult. Numai un pic mai mult. Și fără să vrem, ne trezim că jinduim la resursele pe care le au alții. E adevărat că invidia n-are absolut nicio logică, pentru că tu s-ar putea să te trezești că invidiezi un om într-un anumit moment și n-ai cum să vezi toate celelalte lucruri. Să vă dau un exemplu. Fie că am pomenit de case mari, cineva trece pe lângă o casă mare și spune, domnule, ce casă, băi, ce bine ar fi să am eu. Dar nu te gândești, de exemplu, la cât îți ia să o cureți, la cât plătești impozit, la cât plătești încălzirea, dar tu te trezești că te uiți la resursele pe moment ale cuiva și ajungi să le jinduiești. Trecem rapid la un alt domeniu în care oamenii în general jinduiesc sau sunt invidioși și ne referim la relații. Psalmistul pomenește de faptul că aleargă lumea spre ei. Și putem înțelege în parte lucrul acesta pentru că bogatul are mulți prieteni, ce-i drept, de conjunctură. Dar e clar că și noi ne putem uita la ceea ce au ceilalți, la relațiile de care ei beneficiază, la toți cei pe care i-au în preajma lor și așa cu un soi de nevinovăție spui, mă, ce bine de ei. De exemplu, dacă sunt toți copii acasă, spui, mă, ce bine de el. Dacă te uiți, are nepoți, mă, ce bine de el. Cei care sunt singuri se uită la cei care merg țanțoși la braț cu celălalt, mă, ce bine de el. Și tinerii, dacă vreți, se uită cu un soi de invidie la cei care primesc mai multe like-uri decât ei. Cineva mi-a spus de curând, zice, frate, ai văzut că mesajul tale de duminică a fost vizionat de 514 persoane și pe moment am zis, wow, aproape că s-ar fi umplut Pârneava. După aceea mi-am dat seama că de fapt se contabilizează și dacă stă doar o secundă. Poate cineva vrea să-mi vadă numai cravata și în rest mută repede la celălalt post. Oamenii ajung să jinduiască la relațiile pe care le au alții. Al treilea domeniu în care ne simțim cuprinși de invidie și ni se stârnește invidia e vis-a-vis de respectul de care alții se bucură. Psalmistul vorbește de fericirea celor răi ca despre niște oameni care vorbesc de sus. Și trebuie să recunoaștem că nu ne place să vedem oameni care ajung undeva într-o poziție de autoritate, de autoritate, și nu le ajunge faptul că sunt oricum deasupra, mai sunt și cu nasul pe sus. Nu e un lucru plăcut. În realitate însă, se poate naște un soi de invidie atunci când vezi că celălalt e mai respectat, e într-o poziție superioară ție, are mai multă vizibilitate, e, dacă vreți, citat de ceilalți, și orice ține de poziția celuilalt. Vă rog să rețineți, orice persoană ne poate stârni la invidie. Al doilea adevăr pe care vreau să-l menționăm. Suntem într-un pericol real atunci când ne lăsăm stăpâniți de invidie. Exact ca și în cazul ispitei, ispita nu poate fi catalogată ca și păcat. Luther avea expresia de acum cunoscută: nu pot împiedica păsările să zboare deasupra casei, dar pot să le împiedice să ce? Să-și facă cuib. Nu poți evita un gând pasager de ce are celălalt, dar poți să veghezi ca nu cumva să las să stăpânească invidia peste mine. În Scriptură, și vom vedea și în psalmul acesta, cuvântul ne spune răspicat că invidia este un real pericol. Jonathan Edwards spunea: niciodată să nu subestimezi forța pe care poate să o aibă invidia. Nu subestima asta. În psalm, Asaf recunoaște că pericolul în care el se afla a fost acela de a aluneca, de a i se îndoi pașii, pericolul căderii. Dacă luăm alte texte, de exemplu, și haideți să și citim câte un pasaj, Proverbe 14:38, cuvântul spune că pisma este putreziciunea oaselor. 14 cu, să văd dacă îl găsesc, cu 30. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Iacov, ca unul care scria bisericii primare imediat după perioada apostolică, recunoaște că pisma s-a putut strecura și în biserică. Și Iacov este cel care ne spune în epistola sa, în capitolul 3, acolo unde este pismă, este tulburare și tot felul de lucruri rele. Dragii mei, când pisma ajunge să stăpânească viața unui om, ea deschide ușa la tot felul de lucruri rele. Vedeți, oamenii folosesc un limbaj popular atunci când spun: la rost invidia. Și sigur că, probabil că cineva a cunoscut textul din Scriptură care vorbea despre pisma care e putreziciunea oaselor. Care-i pericolul cel mai mare? Și oare ce anume roade invidia? Știți, oamenii spun, îi rost de invidie. Dar trebuie să ne întrebăm sincer, oare unde, oare ce anume, realmente erodează invidia? Psalmul nu ne lasă mult să căutăm, avem imediat răspunsul. Mai întâi, invidia erodează convingerea noastră că Dumnezeu este bun. Vă rog să rețineți. Invidia ne face să ne îndoim roade la această convingere a noastră profundă că Dumnezeu este bun. Uitați-vă la educația pe care Asaf a primit-o. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu toți cei cu inima curată. Dragii mei, teologia lui era una foarte, foarte corectă. Și trebuie să recunoaștem că Dumnezeu vrea să ne zidim viața pe această premisă fundamentală, că Dumnezeu este bun. Vă aduceți aminte când tânărul bogat a venit la Domnul Iisus și i-a spus: bunule învățător. Domnul l-a contra și a spus: pentru ce mă numești bun? Binele este unul singur. Sau bun este unul singur. Cu alte cuvinte, tânărul bogat trebuia să spună: Doamne, te numesc bun pentru că știu că ești Dumnezeu adevărat, sau folosesc doar o formulă simplă de politețe. Dragii mei, este fundamental să ne zidim viața pe această convingere profundă că Dumnezeu este bun. Dar când încep să invidiez pe alții și când invidia mă stăpânește, încep să mă întreb: oare dacă Dumnezeu e bun, de ce lua la eu da mai mult decât mie? De ce n-am eu ceea ce mi-aș dori să am? De ce nu satisface Dumnezeu toate mofturile mele? Vă aduceți aminte că în grădina Edenului, diavolul a ispitit pe primii oameni mai întâi să se îndoiască de autoritatea cuvântului și mai apoi, de ce nu, să se îndoiască de faptul că Dumnezeu este bun. De asta șarpele a spus femeii: da, Dumnezeu știe că în clipa în care vei mânca, vei fi ca El și El nu vrea asta. Dragii mei, știți de ce ar trebui să stăm departe de invidie? Pentru că ar trebui să vedem de departe acest pericol extraordinar de a ne îndoi de bunătatea lui Dumnezeu. De a crede că Dumnezeu este zgârcit cu noi, de a crede că Dumnezeu ne datorează nouă ceva și ajuns să nu te mai poți bucura de ceea ce ai, pentru că ești focalizat mereu și mereu pe ceea ce n-ai. În al doilea rând, invidia mai roade un alt domeniu, într-o altă direcție. Invidia erodează credincioșia cu care noi ar trebui să fim preocupați să facem binele. Ascultați ce spune cuvântul. Degeaba, versetul 13, degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Degeaba? Păi da, dacă motivația cu care eu am trăit curat, motivația cu care am păzit cuvântul, motivația cu care am fost credincios lui Dumnezeu, este ca să-mi dea ceva. Este ca să profit și eu. Dacă credincioșia mea, dacă ascultarea mea, dacă râvna mea, dacă viața mea de credință o trăiesc ca o monedă de schimb cu care mă târgui cu Dumnezeu, invidia demolează imediat această teologie și te face să dai cu toate de pământ. Diavolul a știut exact că cei mai mulți oameni sunt tentați să se târguie cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că atunci când Dumnezeu s-a fălit cu Iov și abia de ce, Iov, în Iov capitolul 1, versetul 7, diavolul spune: degeaba să teme Iov de Dumnezeu. Și, dragii mei, nu vă imaginați că diavolul nu era un bun cunoscător al ființei umane. Pentru că cei mai mulți oameni trăiesc cu credincioșie, stau în poporul lui Dumnezeu, cu mentalitatea cu care, acum, Doamne, dovedește. Și când asta nu se întâmplă, riști să dai cu toate de pământ. O să vă mai dau un exemplu. În ultima carte a Vechiului Testament, în Maleahi, capitolul 3, un popor care s-a simțit încorsetat de legile lui Dumnezeu, hai să spunem, s-a plictisit de Dumnezeul lui, avea să afirme: degeaba slujim lui Dumnezeu. Și, dragii mei, când acest degeaba câștigă teren în viața noastră, nu vă imaginați că urmează ani de tăcere, pentru că nici Dumnezeu nu mai are nimic de spus. De asta suntem într-un real pericol atunci când ne lăsăm stăpâniți de invidie. Ne întoarcem în psalm și mergem spre partea frumoasă. Numai perspectiva veșniciei este cea care ne poate scăpa de invidie. Am spus la început că punctul de turnură al psalmului este versetul 17 și vi-l recitesc. M-am gândit la aceste lucruri, versetul 16, ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. E limpede că în versetul 17 descoperim o schimbare de perspectivă. Și încă o dată îngăduiți-mi să vă spun, când venim la oaltă, s-ar putea să venim cu perspectiva noastră, dar cuvântul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, să ne facă să ne schimbăm perspectiva. Atenție însă, sigur că am folosit intenționat imaginea aceasta a ochelarilor, nu vă imaginați că o schimbare de perspectivă este exact așa cu, nu-ți mai iau ochelarii ăștia alți, că cu ăștia văd mai bine. Psalmistul nu doar că a schimbat ochelarii, psalmistul și-a schimbat complet, radical modul lui de a privi și asta a adus pocăință în viața lui. Dragii mei, n-aș vrea să plecăm cumva din locul acesta în această dimineață, spun, am fost învățat să ne schimbăm perspectiva, ne uităm din perspectiva veșniciei. Nu, cred că fiecare din noi ar trebui să spunem, mai întâi, Doamne, eram prost, eram ca un dobitoc, eram lipsit de logică, m-am lăsat prins de invidie, fără să-mi dau seama în ce pericol extraordinar mă pun. Și psalmistul este cel care ne arată lucrul acesta. Sigur că psalmul este în așa fel construit încât să pună în contrast pericolul care îl paște pe cel rău și felul în care el sfârșește, dar eu cred că noi trebuie să învățăm să avem o perspectivă a veșniciei în toată abordarea noastră, atât cu privire la resurse, cât și cu privire la relații sau cu privire la respectul pe care ni-l dorim. Ce înseamnă să ai această perspectivă a veșniciei? Cineva spunea că doar oamenii care știu ce bine îi așteaptă în veșnicie pot să trăiască pe pământ lipsiți de anumite lucruri bune. Îngăduiți-mi să repet. Doar oamenii care știu ce bine îi așteaptă în veșnicie, știu să trăiască pe pământ chiar lipsiți de anumite lucruri bune. Să luăm resursele. Aduceți-vă aminte de pilda omului căruia i-a rodit țarina. Dacă te-ai fi uitat la momentul în care el a început să strângă toată recolta în grânar și dacă te-ai fi uitat la hambarul lui, ai fi spus, băi, și eu aș fi făcut la fel. Adu-și și la mie hambarul mai mare. Dar dacă te uiți la resursele unui om doar pe moment și nu le pui în contextul veșniciei, pierzi. Pentru că, dragii mei, ceea ce contează nu este ceea ce strânge omul în cămările lui, ci ceea ce contează este ce strânge omul în cer. Nu contează ce ai, ci ceea ce faci cu ceea ce ai. Dar vedeți, noi ne uităm doar la resurse și le invidiem pe moment. Nu, uită-te la felul în care un om, cu resursele pe care le are, poate să se îmbogățească față de Dumnezeu și tu să n-ai habar de lucrul ăsta. Tu te uiți doar la un segment mărunt. De multe ori ne trezim că invidiem pe oameni pentru resursele lor, habar n-avem, grija, preocuparea, greutățile prin care acel om trece sau faptul că omul acela cu bogățiile pe care le are știe să se îmbogățească față de Dumnezeu. Așa că nu te uita la resursele pe moment, ci uită-te la unde și le pune. Nu te uita la cămara lui, uită-te la ceea ce strânge în cer. Sigur că acolo doar Dumnezeu știe fiecare cât e de bogat. Să luăm al doilea exemplu, al doilea domeniu. Am spus că în materie de relații suntem mereu tentați să invidiem. Ce înseamnă să ai o perspectivă a veșniciei și în privința asta? Să te uiți la toate relațiile pe care le ai și să înveți să te bucuri uitându-te la toate din perspectiva veșniciei. Să luăm, de exemplu, un om care și-a pierdut pe cineva drag. Lucru care se întâmplă. Și el rămâne singur, se frământă cu toate necazurile, cu greutățile. Și s-ar putea să se uite cumva cu jin la, mă, ce bine merge celuilalt. Mă, el are pe toți pe lângă el. Aduceți-vă aminte de ceea ce spune Pavel lui Filimon vis-a-vis de Onisim. Este un verset acolo care, vă spun, deseori mă întorc la el. Poate, spune Pavel, el a fost despărțit de tine pentru o vreme, știe cineva mai departe? Ca să-l ai pentru veșnicie. Îngăduiți-mi să am un cuvânt pentru toți cei care resimt această singurătate. Poate Dumnezeu ți-l te desparte pentru o vreme ca să îl ai pentru veșnicie. Fiecare din noi, ca și psalmistul, ajungem într-un moment sau altul să ne întrebăm pe cine am eu în cer. Dragii mei, cu cât înaintezi în vârstă, lista celor pe care i-ai în cer e mai mare. Dar e adevărat, poți să te uiți și să spui, bă, nu-l mai am pe ăsta, nu-l mai am pe celălalt și să te superi pe moment și să invidiezi pe ceilalți. Dacă te uiți în perspectiva veșniciei, spun, hei, am și aici și am și dincolo. O mamă care tocmai ajunsese să nască, era la primul copil care, iată, trăia, a fost întrebată, și câți copii mai ai acasă? Zice, acasă nu mai am niciunul, mai am vreo doi în cer. Avusese două avorturi. Asta înseamnă perspectiva veșniciei. Aici am unul, dar mai am unul în cer. Și asta e familia completă. Așa sunt relațiile. E așa de ușor să invidiez pe moment, fără să ai imaginea de ansamblu. De exemplu, un părinte se uită și spune, mă, ce bine de el, uite câți copii are, sau uite câți îl caută. Nu? Din perspectiva veșniciei, important să te întrebi, oare câți dintre ei sunt a Domnului? Ați auzit-o pe sora Ianuș? Credeți că nu și-ar dori ca să-și aibă copiii pentru veșnicie? Să luăm respectul. Am spus că e al treilea domeniu în care ne putem lăsa cuprinși de invidie. Vedeți, din perspectiva veșniciei, nu contează cât te cunosc pe pământ, ci cine te cunoaște în ceruri. Cine te cunoaște în ceruri? Pentru că până la urmă, dragii mei, în ceruri nu intră decât cineva care este cunoscut de Hristos. Celorlalți, ce le spune Domnul? Depărtați-vă de la mine căci nu vă cunosc. Și atunci când mă uit cu jind la câți îl cunosc pe cutare, spun, hei, nu mă interesează, ceea ce vreau să fiu preocupat este să fiu cunoscut în ceruri. Să vă dau o altă fațetă. Știți pilda celui care a fost înțelept cu bunurile pe nedrept numite așa? Și Domnul Iisus spune la un moment dat, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, ca și ei, când veți ajunge în cer, să vă primească în corturile lor. Știți expresia asta? Desior oamenii se uită, Domnule, adică pot să fac ce vreau și dacă dau Domnului sunt scutit? Nu. Pe nedrept numite așa. Și atunci, în pildă, omul acela a fost declarat de Dumnezeu, hai să zic, șmecher sau inteligent, nu înțelept, inteligent, prin faptul că a folosit lucruri pe care oricum nu le mai putea ține, ca să le investească în ceva ce urma să-i aducă un bine în viitor. Și ce înțelegem este că sunt unii oameni care știu să folosească bunurile pentru ca odată în veșnicie să descopere felul în care au câștigat oameni. Și atunci vă rog să vă imaginați bucuria enormă pe care cineva urmează să o aibă când în părtășia cerească vor fi oameni din Ghana, alții din Uganda, alții din India, alții de la capătul pământului care să spună mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. De ce? Pentru că eu am beneficiat de ajutorul tău. Și vreau să spun, n-am apucat, nu te-am știut. Înțelegeți? Că din perspectiva veșniciei, asta e ceea ce contează. Rapid vreau să închei cu un ultim punct. Numai părtășia cu Dumnezeu e cea care ne poate scuti de invidie. Am spus că una este să scapi, dar altceva este să stai departe. Dar omenește vorbind, nici unul nu este imun față de posibilitatea de a lua virusul. Dar cel puțin poți să-ți crească anticorpii. Da? Poți să te lauzi, de 2 ani n-am avut gripă. Dar nu poți să spui mâna sus, eu sunt imun la gripă. Da? O să vedem. De asta ne uităm în psalm și descoperim că omul acesta nu doar că s-a pocăit, ci și-a redefinit viața. Dintr-o dată am înțeles un lucru pe care și noi trebuie să-l înțelegem, și anume că dacă ne uităm numai la ceea ce n-avem noi și au alții, riscăm să nu mai prețuim ceea ce avem noi, dar n-am știut să ne bucurăm de asta. Și în esență, psalmistul este cel care spune, Doamne, am ajuns să prețuiesc apropierea de Tine, părtășia cu Tine. Și, dragii mei, părtășia lui cu Dumnezeu a fost cea care a putut să compenseze toate lipsurile pe care el le-a văzut uitându-se la ceea ce au alții. Foarte rapid o să le trec în revistă. Mai întâi, s-a uitat și a înțeles că părtășia lui cu Dumnezeu îi dă o siguranță pe care toate averile și toate resursele nu le-ar putea da. Cuvântul spune, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Cuvântul spune, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele. Dragii mei, când prețuiești părtășia cu Dumnezeu, ai o siguranță pe care banii, relațiile, respectul nu le poate să ți-l dea niciodată. În al doilea rând, în părtășia cu Dumnezeu, beneficiezi de sfatul Lui. Ceea ce nu-ți poate da toate relațiile și toți prietenii din lume. Și ceea ce nu-ți poate da toate like-urile pe care cineva ar vrea să ți le dea, ți le poate da Domnul cu sfatul Lui. De asta merită să te apropii de El. Și un ultim lucru. Psalmistul spune, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi, unde? În slavă. Dragii mei, cei care cultivă părtășia cu Dumnezeu sunt cei care vor avea cel mai extraordinar sfârșit. De aceea, atunci când ești tentat să invidiezi pe cineva, nu te uita la ceea ce are el atunci, ci uită-te încotro se îndreaptă. Pentru că dacă omul pe care tu îl invidiezi nu se îndreaptă spre cer, nu-l așteaptă slava, ci un sfârșit nepraznic, e nebunie. Dar când știi ce sfârșit glorios vei avea, când știi ce bine te așteaptă în veșnicie, vei putea să trăiești pe pământ chiar lipsit de anumite lucruri bune. Când tata a fost întrebat odată, era la bătrânețe, zice, frate Aurel, câți ani ai? Răspunsul lui a fost 84 de ani plus veșnicia. Asta mi se pare răspuns corect. 84 de ani putea să însemne povară, putea să însemne neputință, dar era 84 de ani plus veșnicia întreagă. Îngăduiți-mi să vă întreb la încheiere. În psalmul acesta, în ce parte ești? În partea în care simți că aluneci? Sau de partea celui care știe că se apropie de Domnul? Toată diferența stă în perspectiva pe care o avem. Amin.